Der hat der Kerl bisher gerade begleitet mit seinem Fenster. Ja, wir kommen zu zweit da. Morgen. Ja, ihr Herr, ich heile. Der, liksom, symbolisiert Prinzip, die wir alle sammen kennen. Dels til tider fra os selv, men måske langt, langt mere fra andre. Og det er ham, der siger, det er hans skyld, det er hendes skyld, det er den skyld, det er den skyld, det er de andres skyld. Så faktisk her lukker sig ind, flygter ind i sin egen verden. Fængslet der er bare symbol på, at han sådan har lukket sig inde og kredser rundt i sin egen tanke verden, og i den tanke verden, ja, der er noget af det væsentligste. Dette, jamen det der, det var hans skyld, og det var hendes skyld, at det skete sådan, og det var deres skyld, og det er de andres skyld, og det er regeringens skyld, og ja, sådan kan man jo blive ved. Og sådan kan det jo til synlædende også se ud. Men der kan kosmologien blive os en hjælp. Hvis vi virkelig kan forstå, hvis det virkelig trænger ind i vores bevidsthed, og vi lige efter lidt også vil bruge det, at ikke noget som helst væsen kommer ud for noget som helst, som ikke på en eller anden måde er hans eller hendes egen skyld. Hvilket vil sige, at vedkommende levende væsen selv er den inderste årsag til, at denne begivenhed, denne form for skæbne, dette øde, at det rammer, det dræber dette menneske. Og det er jo karma-princippet, forståelsen af reinkarnationsprincippet, til kolossal stor hjælp. Men det betyder da ikke, at de skal gå hen til et andet menneske, et andet menneske, som er sygt, eller et andet menneske, som har store vanskeligheder, og så sige til vedkommende, jamen du må forstå, at det der, det er din egen skyld. Det er en misforståelse af kosmologien. Nej, det er over for sig selv, man skal bruge det. Hvis man så, i en vekselvirkning med andre mennesker, hvor man føler, de er åbne for det, kan komme ind på, jamen, der sker måske ikke noget som helst, uden at man selv på en eller anden måde er den eneste årsag til det. Ikke for at lægge en skyld, en byrde på dette menneske, for så må man heller lade være. Men netop for ligesom at få dette menneske til at forstå, at ligesom han eller hun selv har gået den specielle vej, af årsager og virkninger og årsager og virkninger, der har ført lige netop til den nuværende virkning, så kan vedkommende selv vandre videre, sådan at han eller hun skaber årsager, der lidt efter lidt vil medføre virkninger, som gør, at dette menneske kommer ud af denne ubehagelige tilstand. Se, det er det perspektiv, som er positivt. Det er det perspektiv, man kan anvende i forbindelse med den kosmiske kemi, således at man lidt efter lidt er med til at forandre sit eget liv. Og det skal vi alle sammen være, og det kan vi alle sammen være. Så vil jeg gerne begynde med lysbilleder. Først ser de her et billede fra overgangen mellem renaissance og middelalder. De ser en mand, der kravler ud af middelalderens verdensbillede. Og opdager en ny og langt, langt større verden udenfor. Faktisk, det viser aldrig sit liv. Det symboliserer aldrig sit liv. At det er en verden af kredsløb. Af kredsløb inden i kredsløb. Det er jo et udmærket symbol på renaissancens menneske og senere tiders menneske, der ikke var tilfreds med det verdensbillede, hvor jorden var verdens altid centrum, og alt bare drejede sig om jorden, og hvor herre var i sin himmel ovenover, og fanden og hans djævle var nedenunder, og så var der ikke mere. Men det er samtidig et billede på, at et sådant verdensbillede, som var dominerende i middelalderen, det har sin betydning. Det har sine positive sider for menneskene i en vis periode. Der er det inspirerende. Der giver dem impulser, og det hjælper dem at leve i den daglige tilværelse. Men lidt efter lidt, så bliver det, der engang var en inspirerende impuls og en hjælp i det daglige liv. Det stivner, det degenererer, det bliver lidt efter lidt snævert, og så bliver det til et mentalt fængsel. Sådan er det gået med mange verdensbilleder i menneskehedens historie. At på et vist tidspunkt, så føles det, som engang var inspiration og nye impulser, så føles det snævert, og så føler man, at man må videre. Det er også det, der i øjeblikket er ved at ske. For mange mennesker er det verdensbillede, man fandt frem til det, er kredsløb inden i kredsløb, hvor man lidt efter lidt udviklede den tekniske videnskab i den grad, at man kunne studere ikke alene ud i makrokosmos, men ned i mikrokosmos. Og så fandt man alle disse stjernetåger, alle disse partikler med tomrum imellem, hvor tomrummene var langt større end partiklerne. Og så var det jo ligesom, at dette gamle verdensbillede med Gud og englene, ja, det var nu perspektivisk forsvundet helt i baggrunden. Og man havde ligesom ikke noget andet at sætte i stedet for. Så var det ligesom, det blev tomrum og partikler alt sammen. Og mennesket kan ikke i længden leve bare i tomrum. Men ligesom det er ved at blive en form for mentalt fængsel nu, så er der netop noget nyt, der er ved at dukke op. Det er nye verdensbillede, hvor menneskene lidt efter lidt begynder at forstå, jamen tomrummen er ikke tomrum. De er gennemstrålet af stråler og bølger og elektromagnetiske kræfter. Samtidig med, at visse pionerer inden for forskningen begynder at forstå, at disse stråler og bølger og kræfter, at det måske er tanke, at det måske er bevidsthed. Og der er Martinus jo en af pionererne med hensyn til at skabe et nyt verdensbillede. Et nyt verdensbillede, som ikke let kommer til at blive et mentalt fængsel, medmindre folk misforstår det. Fordi det giver så umådelige perspektiver. Naturligvis vil det også blive sådan en gang, når de og jeg får kosmisk bevidsthed, og når frem til igennem intuitionsenergien, at opleve livsloven og blive et med dem, ja, så har vi jo ikke interesse at studere kosmologi eller andre former for åndelig videnskab, for så oplever vi det selv, når vi får kosmisk bevidsthed. Men så vil vi samtidig se tilbage på alle verdensbilleder gennem tiderne, uden på nogen måde at synes, jamen det der var der forkert, og det der var der forkert, og det der var der forkert, for de vil jo forstå, at det var vejen frem netop til det stadium af åndelig frihed, man lidt efter lidt nåede frem til, hvor man overvandt alt, hvad der hedder mentale fængsler. Jeg vil gerne bede om det næste billede. På det næste billede, der ser de, hvordan kirken, der jo engang var en kolossal inspiration for mennesker. Dette, at mennesker kunne få forladelse for deres synder, de kunne gå til alters. De kunne på den måde ligesom forny deres liv. Hvis der var noget, der tyngede dem alt for meget, ja, så gik de til alders, så fik de denne velsignelse, eller også gik de måske til den præst, som de i særlig grad kunne skrifte for, til skriftefaderen og skriftede deres sønner, og så fik de forladelse for deres sønner, sådan lidt ind i fremtiden, og ja, så kunne de klare den et stykke tid igen. Sådan var det for disse mennesker, der var meget, meget stærkt følelsesbetonede, og hvor det religiøse instinkt dominerede stærkt i deres bevidsthed. Men eftersom mennesker stadigvæk udvikles og forandrer sig, så måtte dette også blive et mentalt fængsel. Og det vil sige, at flere og flere mennesker efterhånden fandt ud af, jamen, det er et fængsel. Disse dogmer og alt det der, det kan vi ikke med. Vi må ud af det. Og så kunne man pludselig se, at når kirken så reagerede på den måde, at man på alle mulige måder brændte kætter over, hvad man nu ellers kunne finde ud af, fordi man ville ikke miste den magtposition, man havde fået. Ja, så fandt man jo pludselig ud af, at den, der måske på et vist tidspunkt havde tændt lys lige nu efterhånden, var blevet lyset slukker, således at hvis de kunne slukke selve solen, så ville de gøre det. Sådan som den franske karikaturtegner Daumier har skildret det på denne tegne. Men der ser vi altså, at lige meget om det gælder videnskab og teknik, eller om det gælder religion, eller så mange andre af samfundets forskellige grene, ja, så sker der forandring. Det, der engang var en impuls, det bliver efterhånden snævret en spændetrøje, det bliver et mentalt fængsel. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Og på det næste billede, der ser de helten. Dette mandfolk, som, hvis måske et andet mandfolk kommer til at træde ham på en af hans litorerne, så er det en udfordring til duel. Og der skal han jo nødt vise, ikke mindst over for det såkaldte svage køn, hvilken rent ud sagt helvedeskald han er. Se, dette med denne heltedyrkelse og mandfolket som denne helt, denne supermand, det er jo noget, som også har haft betydning i lang tid i menneskeheden. Men det er ved at forandres i dag. Jeg så for et par år siden en officer i fuld uniform med sabel ved siden køre med barnevogn. Og jeg må indrømme, at jeg beundrede ham. Bare for 10 år siden, der ville det have været en umulighed. Han ville måske endda have fået vanskeligheder med generalen, hvis generalen havde hørt det. Det tror jeg ikke, han ville få i dag. Men samtidig er jo netop det udtryk for, at det vi ser her, det er ved at forsvinde disse gamle æresbegreber, og det er at, ja, at mændene, akkurat ligesom handdyr, for eksempel skulle slås om kvinderne om hunddyrene. Og lige sådan, en sådan lille æreskrænkelse, som i visse tilfælde, de kan bare læse de tre musketerer, så kan de læse en hel masse om det. Hvor en sådan lille æreskrænkelse, det kan føre til, ja måske til massemord. Fordi hvis han der slår ham ihjel, ja så vil hans venner jo meget hurtigt finde ud af, at det må hævnes. Og ja, så kan vi jo se, hvilken forfærdelig kædereaktion det kan få. Jamen i dag synes de og jeg vist nok, at det der egentlig er latterligt. Jamen det viser jo netop, at det er blevet noget, der var et fængsel, det må man ud af, det må man befri sig for. Og menneskene har efterhånden, ikke alle steder i verden, men mange steder i verden, befriet sig for det. Men tænk så, når kvinderne er det modsatte køn, som også føler, jamen, de der mandfolk, det er ikke sådan nogle forfærdelige helter, eller de eneste, der duer. Således at kvinden duer på den måde, at hun bare skal sættes op på en piedestal og tilbedes, og så ellers være den, der føder børn og passer hus og hjem. Så finder de ud af, nej, det der, det er også et fængsel, det må vi ud af. Og kvinderne, de har større betydning, og kvinderne skal også være med, og kvinderne skal også reagere, og hvad så? Ja, så kan det ske, Så vi ser på det næste billede. Må jeg bede om det næste billede? Hvor vi har kvinder, der duellerer. At de ganske simpelt prøver at efterligne mænd. Nu er det selvfølgelig en karikatur, det her, selvom noget sådan er foregået. Men det viser jo en form for afsporing. For det er ganske rigtigt, at dette mandfolkesamfund, dette patriarkat, som vi har haft på jorden i så mange århundreder og årtusinder, det er blevet et mentalt fængsel. Også for mændene, selvom de måske ikke altid gør sig det helt klart, men det er det. Og absolut for kvinderne, hvor mange har gjort sig det klart. Men vejen er jo ikke det, som dette her altså bare er et symbol på overdrevet. Det er jo ikke, at kvinderne så skal følge i mændenes fodspor. Man ser det jo også ofte hos meget emanciperede kvinder, at de på mange, mange områder faktisk efterligner mændenes fejl. Og dem har vi mandfolk jo tilstrækkeligt i forvejen, så der er ingen grund til at formere dem. Men det er jo netop ved at blive det kvindelige menneske, hvor den modsatte pol udvikles mere og mere, men hvor kvinden bliver mere og mere menneske på basis af udviklingen af hendes maskuline pol, og hvor manden bliver mere og mere menneske på grund af udviklingen af hans feminine pol. Det er jo det, der efterhånden skal bringe os ud af mange af de mentale fængsler, vi i øjeblikket befinder os i. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Der ser de en tegning af den amerikanske humorist James Turber. De ser den lille mand, der har været ude. Nu kommer han hjem til huset, og han ser særlig glad ud. Huset er jo faktisk blevet en dæmon. Det er helt dæmonisk i form af hans kone. Der har vi altså et billede på, hvordan ægteskabet også efterhånden, selvom det jo har haft og på mange, mange måder endnu, har umådelig positiv betydning. Jamen, det kan ikke blive ved at eksistere på samme måde som tidligere. Det vil også efterhånden føles som et fængsel. Og det er da klart, nu er det jo altså lavet humoristisk på den måde, at vi skal grine af konen, der der tegnes så dæmonisk. Men vi må da ikke glemme, at det modsatte jo lige så godt kunne være tilfældet. Her er det altså hende, der er hustyrannen. Men i lige så mange tilfælde er det ham, der er hustyrannen. Og det er et mentalt fængsel. Det vil altså sige, at også inden for ægteskabet, så længe det endnu består, der må mennesker efterhånden finde ud af, at man kan ikke eje hinanden. Også finde ud af, at man skal ikke dominere hinanden. Der er ikke nogen, der skal regere. Men man skal prøve på, baseret på venskab og kammeratskab, og få det bedst mulige ud af det. Ikke mindst for børnenes skyld. Men samtidig er det sådan, at de former for ægteskab, som nu findes, ja, de vil gradvis ændre sig. Og der vil også være flere og flere mennesker, som på grund af deres specielle polforvandling finder ud af, at de ikke egner sig til ægteskab. Og hvis de ikke egner sig til ægteskab, så er det jo også bedst, at de ikke gifter sig. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Der er ikke noget at sige til, at menneskene i dag på så mange måder har det vanskeligt. Fordi vi er inde i en forceret udvikling. Og der sker umådelig meget i menneskenes liv, både fysisk og psykisk. Nu ved vi jo også, hvordan vi har det, man kalder pornobølgen, og den friere seksualitet osv. I forbindelse med begrebet porno, der er det jo to meget, meget spagfærdige billeder, de ser her. Men ikke desto mindre, så er det sådan, at da det billede i sin tid af den franske maler Édouard Manet, da det sin tid kom frem, første gang på udstilling i Paris, så måtte man lave en afspærring udenom, for ellers ville forarvede herrer, og måske navnlig damer, gennembore dem med stokke og paraplyer. Tænk at male en nøgen pige i herreselskab i sådan frokost i det grønne. Det kan man ikke. Samtidig kunne de samme mennesker gå på lur og se, om ikke just det billede der, så andre billeder, der var fuldstændig malet til. Men de var malet i renaissance. Så gjorde de ikke noget. Så der ser vi altså dette snærperi, fordi disse mænd er i det, der var dengang nutidens klædedragt sammen med den nøgne pige. Så lægger det forarvelse. Men når vi her ser, at der er flere nøgne piger sammen med påklædte mænd i renaissancens klædedragt, så gør det ikke noget. Men der ser vi altså, hvordan menneskene overhovedet ikke er i stand til det at sætte årsag og virkninger sammen i forbindelse med hinanden, men de er altså her, at de er bundet af snærperiets mentale fængsel. Og det ved vi jo, hvordan hele dronning Victoria-periodens mentalitet, ja, den var jo så forfærdelig snærpet. Samtidig ved vi jo også, at der var den dobbelt moral, at når to parter skulle ind i ægteskabet, ja, så skulle kvinden jo gerne være jomfru, og manden han skulle helst have levet ud. Men så er spørgsmålet, hvem skulle han leve ud med? Nå ja, men der var jo så prostitutionen, lige fra bordellerne, og så frem til, når jeg disse, skal vi sige, halvsociety damer, hvor man godt vidste, at de blev holdt af rige mænd. Og det tolererede man, selvom man selvfølgelig ikke kunne se dem i det rigtig fine selskab. Det kunne man jo ikke. Men mændene i det fine selskab, ja, de kunne have lige så mange elskerinder, de fik. Jamen, der ser vi jo altså denne dobbelt moral. Og den er også en, der er blevet et mentalt fængsel. Og der er det jo sådan, at når et pendul springer så langt i snærpethedens side, og hvor alt, hvad der har med seksuelle at gøre, det skal der dækkes over, det må man ikke tale om, og så videre, jamen, så kan det jo ikke undgås, at har pendulet haft et sving så stærkt til den side, så svinger det derefter til den side. Det er en naturlov. Og det er sådan set det, der har ført til disse meget frie former for sex og pornobølgen og alt det, som menneskene er nået frem til. Men det er da klart, det vil finde sin balance uden disse voldsomme udslag. Og hvad er balance? Ja, det vil jo efterhånden blive den, at menneskene finder ud af, at sex er ikke noget, man skal forarves over. Men samtidig, at sex må sættes i forbindelse med en speciel etik og en speciel moral, som passer til menneskene i nutiden og ind i fremtiden, og at menneskene efterhånden, som de forandres, udvikler deres etik og moral, men jo netop i forbindelse med det menneskelige ansvar. Jamen det vil jo netop sige, at man befrier sig fra fængsler, og man skaber ligesom et nyt åndeligt og fysisk miljø, et nyt mentalt klima, indtil man er blevet med af det, indtil det er begyndt at blive snævert, og selv om en fuldkommen frihed ikke eksisterer, så vokser menneskene frem til større og større friheder. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Men det kan jo ikke undgås, at når menneskene oplever så mange forandringer, og samtidig er væsener, der kommer fra dyreriget, og endnu har så meget af junglens mentalitet i sig, selvom det er blevet en intellektualiseret jungle. Ja, så er det foruden hele samfundets udvikling, også det enkelte menneskes udvikling, det enkelte menneskes skæbne, øde, karma, fra liv til liv. Og det vil sige, at eftersom vi alle sammen i fortiden har sået mange lidelser, vanskeligheder, svårigheder, lidande for andre væsen, og det har vi alle sammen gjort i fortiden, det har vi gjort i det forflyttede, ja, så må vi høste, som vi har sået, vi får skørter, som vi har sået. Og det vil jo gerne sige, at mennesker kommer ud for vanskeligheder. Og så prøver det samtidig at flygte fra dem. Og tror, at det giver større frihed. Det kan være ind i narkotika, eller ind i alkohol. De to mennesketyper, de ser det, der kan vi jo godt se på deres ansigter, at disse mennesker har været ude for store vanskeligheder og store lidelser og store besværligheder. De lytter i det øjeblik der til musikkens toner, og det kan ligesom få dem til at glemme vanskelighederne og besværlighederne. Men samtidig er det jo sådan, at tobakken, og måske ikke kun tobakken, måske stærkere midler og absolut alkohol, må til for ligesom at dulle med vanskelighederne. Og de ved ikke, at de også derigennem lukker sig inde i et mentalt fængsel. I det, de bliver afhængige af narkotika, afhængige af alkohol, afhængige af tobak, eller hvad det nu er, de bliver afhængige af. Ja, så vil det jo sige, at de der lukker sig inde i en ganske form, ganske speciel form for vanedannende tilværelse, vanbildende tilværelse, hvor de i den grad bliver afhængige af disse stoffer, af disse forskellige former for dulmende midler. Og det vil sige, at mange af de muligheder, der ellers ville være for dem, dem kan de ikke se. De er derved lukket ind i en form for mentalt fængsel, samtidig med, at hvis de bliver så afhængige af dem, at de, hvad nogle mennesker gør, drikker sig ihjel, eller i hvert fald bliver alkoholist, eller bliver så afhængige af narkotika, så man mærker, hvordan det går ud over deres bevidsthed og deres evne, deres skabeevne og oplevelsesevne her på det fysiske plan i denne tilværelse. Ja, så kan disse mennesker derved skabe sig et så stærkt mentalt fængsel, at det virker helt ind i den næste inkarnation. Når jeg skal komme videre ind på i mit foredrag i morgen. Fordi de har ødelagt deres evne til at skabe en normal fysisk organisme, hvor igen de kan opleve en normal fysisk tilværelse i den næste inkarnation. Hvor de altså på en måde, fordi de der bliver handicappet, altså lukker sig inde, også der, i et fængsel. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Og så har vi jo det, der hedder i pengejagt. Her er en plakat fra en film. Og vi ser her, hvordan alle menneskene og hele kloden jager efter den taske med penge. Og det er da klart, det er ret at have penge, vi kan ikke undvære det. Men penge kan også i allerhøjeste grad blive et mentalt fængsel. Jeg har jo mødt så forfærdeligt umådeligt mange mennesker af vidt forskellige typer igennem årene. Og jeg har også mødt missionærer. Og en af dem fik jeg temmelig tæt ind på livet. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg ville nøde bytte med ham. Jeg kørte engang en tur med ham på bil. Det var, da jeg var i Californien. Og som vi så kørte på bil, så fortalte han, det hus der, det har jeg ejet. Det der hus, det er mit. Den der parkeringsplads, den solgte jeg og tjente så også meget på for nylig. Ja, vi kunne altså næsten ikke komme forbi noget, uden at det der havde han haft, det der ejede han og så videre. Så kom vi ud på landet, og der kom vi ind i et meget smukt landskab, og vi stod ud af bilen, og vi kom ned til en flod, et vidunderligt smukt landskab med en flod og en gammel bro, der gik over. Og vi stod begge to, og jeg sagde, nej, hvor er her dog smukt, hvor er dog dejligt. Ja, sagde han, så er det ikke dejligt. Og tænk, så er det mit. Altså, han nød det faktisk ikke så meget, fordi det var smukt, men fordi det var hans. Og jeg er sikker på, at måske allerede, så er den smukke flod og den bro der ikke mere, for så har han bygget et eller andet hotel eller sådan noget, der han kan tjene masser af penge på. Men samtidig ved jeg, at den samme mand til tider har så store bekymringer på grund af sine penge, på grund af sine ejendomme, på grund af alt det, som jeg jo nok på sin vis har givet ham glæde og sat ham i gang, men pludselig har bundet ham i et mentalt fængsel, hvor han faktisk ikke kan tænke på andet, og hvor han aldrig nogensinde kan slappe af, kan koble af, hvor han aldrig nogensinde har fred og ro. Der findes jo en historie, det er ikke den mand, jeg talte om, det var min mange millionærer i Amerika, som på et vist tidspunkt hoppede ud fra den øverste etage på sin skyskrab. Og på hans skrivebord lå der en sæde, og på denne efterladte sæde, der stod der, work done, why wait? Altså, arbejdet var gjort, han havde opnået alt, hvad han syntes, han kunne få for penge. Altså, arbejdet var gjort, og hvorfor skulle han så vente? Han havde ligesom ikke mere, og så hoppede han ud af vinduet. Men der kan man jo altså se, hvordan pengene og alt det der har ført ham ind i et mentalt fængsel, har afsporet ham. Har afsporet ham fra selve livet, så han slet ikke er i stand til at opleve selve livet. Nu må de ikke opfatte det som en kritik af alle mennesker, der har mange penge. Der er ingen tvivl om, at der er mennesker, der har mange penge, der også er i stand til at nyde livet. Men der ligger altså den fare i det, at det kan blive et mentalt fængsel, der efterhånden spærrer mennesket inde i bekymringer og koncentration om alt det, samtidig med, at mennesker på jorden sulter og lider nød og har elendighed på så mange forskellige måder. Og de er lukket inde i det fængsel, dem der har de mange penge, så det ser de ikke. De ser det ikke i forbindelse med, hvad de eventuelt kunne yde der for at være til hjælp og for at være til gavn. Jeg vil gerne bede om det næste. Der ser vi så Martinus' symbol, mørket, hvor han giver udtryk for, at vi, inkarneret her i denne verden, faktisk befinder os i de dødes rige, eller helvede, eller et mentalt skæbne, som lukker lyset ud. Lyset kommer her, men det kan ligesom ikke trænge igennem. Og hvad er det, det ikke kan trænge igennem? Det er menneskenes tankeverden. Det, jeg lavede på den tegning, de så derovre, med disse mure omkring, det er jo bare et symbol på det mentale fængsel af ganske specielle tanker og følelser, det menneske selv har lukket sig inde i. Og her har menneskene jo, her er menneskene lukket inde i et ganske specielt tankeklima, der er baseret på Øje for øje og tand for tand-princip. På hævnens princip. På gengældelsens princip. Og vi ser hernede reinkarnationsprincippet. Og vi ser, hvordan disse firkantede orangefarvede firkanter, hvordan de er forbundet med disse buer, alsæet og høstet. Og det kan vi se, som om at det var en, at det her for eksempel var i dag, og i går, og i forgårs, og i morgen, og i overmorgen, og kommende dag. Og der forstår vi, at vi har årsager og virkninger fra dag til dag. Og vi har nogen, vi i dag sender lange, mange dage ind i fremtiden. Men det samme gælder for de kosmiske dage, eller fysiske inkarnationer, som Martin nu taler om. At der skaber man også et skæbne mønster, man sår og man må høste fra liv til liv. Men hvad sår man? Ja, i mange tilfælde sår man jo hævn, had, vrede, surhed, bitterhed, irritation, aggression. Man kan ikke tilgive, han har gjort sådan. Man kan ikke tilgive, hun har sagt sådan. Og man synes, som ham derhenne, at det er hans skyld og hendes skyld og den skyld og den skyld og de andre skyld. Hvis menneskene vidste, hvor meget tanken betød, og at sådanne negative tanker direkte kan føre dels til mavesår, til et dårligt hjerte, til kræft, til andre sygdomme. Og dels, at de jo skaber den mentale klima, hvor menneskene sår mere død end liv, hvor menneskene tror mere på døden end på livet. Og det er derfor, menneskene lever i de dødes rige. I mentale fængsler. Og det her, det er de dødes rige. Livet efter døden, det er ikke de dødes rige. Der er ganske vist en mellemtilstand. Den allerførste svære, vi kommer ind i livet efter døden, den kan være en form for helvede eller skærsild. Hvis menneskene har skabt det selv, men der findes ikke noget andet helvede end det, de enkelte væsener selv skaber. Men man kan illustrere det på den måde, at hvis et menneske i sin tankeverden, der ikke sidder i hjernen, hjernen er en transformatorstation, fra overbevidstheden stråler ud fra talentkernerne i skæbne elementet, for talentkernerne i ødes elementet, når vi skal behandle i morgen, der stråler energierne ind i denne kraftfældende aura, og derfra ind i hjernen og hele centralnervesystemet. Og det medfører jo det, vi her kalder vores tanker, vores følelser, vores idéer, vores handlinger og reaktioner. Men hvis nu et menneske har lukket sig inde i sådanne negative tanker, at det kan tilgive ham og ham, tanker af bitterhed og af had eller af angst og frygt. Og når så sker det, at dette menneske dør, ja, så er det jo bare kroppen, der ligger der. Men selve det elektriske legeme, tegnet bare kommer til at ligge, som også var inde i denne krop, denne fysiske krop, og som ved den proces der, sammen med det kraftfelt, trækker sig ud af kroppen, så bliver kroppen et lig. Men denne væsen eksisterer stadig. Og er det nu i denne mellemtilstand, der faktisk er en slags fostertilstand? For ligesom vi er i et fostertilstand, inden vi føles til det i den fysiske verden, så er væsenerne også i en fostertilstand, inden de føles til livet i de åndelige verden. Og i den fostertilstand, Der er den ordentlige foster. Lukket inde. Ligesom foster i mor, som ikke var lukket ind i sin egen lille verden, ja, så er væsenet også lukket ind i sin egen verden. Men det er i sin egen tankede verden. I sin egen følelses- eller sjælsloverden, væsenet er lukket ind. Og hvis det nu er mørke og negative tanker af angst og frygt og surhed og bitterhed osv., ja, så vil det faktisk sige, at dette væsen der kan lukke inde i disse tanker. Og det har vi altså også et mentalt fængsel, som er dette væsens private helvede, dette væsens private skidt. Hvor det oplever disse tanker som levende, som en drøm. For allerede på dette plan her, efter hvis vi har det fysiske plan her, de åndelige verdener her, og mellemtilstanden eller den første sfære her, ja, så er det jo sådan, at bare i det øjeblik, væsenet er blevet befriet fra sin fysiske krop, ja, så er det udelukkende åndelige. Selvom det er ret grove, så er det åndelige materie, der arbejder med. Og i de åndelige verden, der er det sådan, at materien, lyst og tanken og viljen, man tænker, og så står det. Og det gør væsenet her også. Det tænker sine ben og tanker. Det tænker sine tanker af angst. Det tænker sine tanker af had, eller hvad den vil. Og derigennem kan de komme til at opleve sit eget helvede. Men det øjeblik, at dette væsen vil blive om hjælp. Og det vil alle disse væsener gøre, før der siger. De fleste ret hurtigt. Og jeg må understrege, at denne mellemtilstand er absolut ikke en mellemtilstand, der skal opleves som mørke. Absolut ikke. Den kan opleves som noget strålende, lyst og vidunderligt. Der er sådan en af os, som er den grund til at være bange for døden. Det gælder jo netop om at overvinde alt det her, mens vi er her i den fysiske verden. Og gør vi det, så vil det jo være en vidunderlig solnedgang her fra den fysiske verden, når man dør, og en solopgang til det åndelige plan, hvor hjælpen i mange variationer vil komme, og de er de variationer, man trænger til. For ligesom vi, når vi fødes her til denne fysiske verden og fødselshjælpere, ja, så er der også fødselshjælpere, når vi skal fødes til de åndelige verden. Og det er selve skyldsåndsprincippet, skyldsåndsprincippet, som hjælper det. Og det vil, hvis væsenet ikke er lukket ind i snukket så langt, ja, så vil væsenet der møde, måske gode venner, slægtninge, en ægtefælle, eller hvad det nu kan være, som er gået i forvej. Og andre skyldsånder, som det møder, og som det har vidunderligt sammen med, og som hjælper det at forberede det til lige de højere værd. Her der vil være sådan, at når dette væsen er lukket inde og oplevet, hvordan disse tanker gentager sig, gentager sig, gentager sig hele tiden, ja, så bliver det efterhånden i den tilstand, hvor det bliver om hjælp. Og i det øjeblik, det bliver om hjælp, ja, så er det jo ligesom kyllingen inde i ægget, som indefra ligesom frækker hul på skallen. Det vil sige, at det begynder at lukke op. Og så kan energierne udefra komme ind, og skyldsånderne har hele tiden hjulpet, har hele tiden ventet derpå, og så kommer hjælpen. Så viser de sig for det væsen netop sådan, som det væsen trænger til det, og så får de hjælpen, og så kommer de ud af den tilstand. Men, og i de åndelige verdener, i intervallet mellem to fysiske inkarnationer, der oplever det så ikke mere til dette private helvede. Men fordi skyldsånderne har sugeret det bort. Men evnerne til det, talenterne til det, de er jo stadigvæk i dets overbevidsthed. Og det vil altså sige, at når det fødes i den i kongen i inkarnation, så vil det stadigvæk altså til højde. Og den kan vi kun blive fri for, ved at der lidt efter lidt i dets overbevidsthed, og dermed også i dets bevidsthed, dets øvermedvidende og dets medvidende, at der dannes nye talenter, nye talenter, nye formåer, igennem hvilket det er muligt at overvinde disse negative kræfter. Er noget sådan der muligt? Ja, det er absolut muligt, og det er muligt for hvert eneste menneske. Og hvordan man arbejder med sig selv, for dels at få visse talenter til at degenerere, og andre talenter til at udvikles, ja, det er det, jeg i ganske særlig grad skal forsøge, dels ved symboler og dels ved et par tegninger, at komme ind på i mit foredrag i morgen.